Unde ești, omule?
Iubiți ascultători, în continuare veți audia reluarea emisiunii Unde ești, omule, din data de 14 octombrie 2008, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos. Audiție plăcută!
Dragi ascultători, vă spunem tuturor bună seara, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt Mirom Popan și sunt bucuros să putem fi din nou împreună pe calea undelor la emisiunea Unde ești, omule. Nu știu cum s-a întâmplat că în ultima vreme am vorbit despre ce se întâmplă pe câmpul de misiune în alte țări ale lumii. Am vorbit cu câteva săptămâni în urmă despre lucrarea de misiune din India. Am vorbit de asemenea despre lucrarea lui Dumnezeu în poporul Israel, cu invitați care au fost acolo în vizită sau care au locuit pentru o vreme acolo. Și iată că în această seară discutăm de asemenea despre lucrarea lui Dumnezeu într-o țară din Africa, din sudul Africii, Africa de Sud. Îl am aici ca invitat împreună cu mine pe fratele Ghiță Cornel, păstor la Biserica Baptistă Șega. Frate Cornel, fiți binevenit la emisiunea noastră.
Mulțumesc frumos pentru invitație și aș vrea să spun și eu bună seara ascultătorilor noștri.
Am aflat că ați făcut o vizită în Africa de Sud, ați stat acolo 4 săptămâni, în luna august și luna septembrie, și ați avut experiențe deosebite în părtășie cu frații de acolo, cu bisericile, și ați cunoscut o lume sigur diferită de cea de la noi.
Da.
Și vom fi bucuroși în seara aceasta să ne povestiți despre această experiență pe care ați avut-o acolo.
Da, într-adevăr, de obicei când te duci într-o altă țară, cultură diferită, experiențe deosebite.
Dar pentru prima dată în Africa de Sud?
Pentru prima dată în continentul African.
În continentul African.
Nu numai în Africa de Sud. Probabil că ar fi bine să spun câteva lucruri generale despre Africa de Sud. Sunt convins că unii dintre ascultătorii noștri știu, cunosc, dar probabil că sunt care nu cunosc multe lucruri despre Africa de Sud. De aceea doar câteva lucruri generale și după aceea vom discuta sigur ceva mai concret în ceea ce privește lucrarea misionară, situația religioasă creștină care este în Africa de Sud. Africa de Sud, sigur, este situată chiar în sudul continentului Africa, are o populație de 42 de milioane, este cea mai dezvoltată țară din punct de vedere economic, cea mai puternic din punct de vedere economic țară din continentul Africa, foarte bogată și foarte frumoasă. Am avut bucuria să vizitez destul de mult în perioada aceasta în Africa de Sud. Este bogată în aur, în diamante, în platium. N-am știut până am fost acolo, știam că este bogată în platium, dar n-am știut că 90% din producția de platium din lume este în Africa de Sud, crom, cărbune. Deci este o țară
cu resurse deosebite.
Da. De asemenea, este o țară statistic creștină. Peste 75% din populație declară că sunt creștini și din acești 75%, poate este bine să spunem aproape 60%, 59% s-au declarat protestanți și neoprotestanți. Musulmani sunt foarte puțini, doar 1,45%. Musulmanii sunt în partea de nord a continentului Africii. Hinduși, de asemenea, chiar mai puțin, 1,25%. Astea doar câteva lucruri generale.
Bun, dar în afară de creștini, mai sunt ceva religii locale?
Sunt care se declară atei. Acum, sunt foarte mulți, mai ales printre negri. Sunt foarte mulți care spun, suntem creștini, dar de fapt creștinismul lor este amestecat cu tot felul de idei și credințe mistice, chiar și ancestrale. Este o mare, un mare amestec acolo, dar este cum să spun, o mare deschidere în mod special și probabil vom reveni la aspectele acestea ceva mai târziu. Negrii sunt mult mai deschiși pentru Evanghelie, cel puțin sunt deschiși și vor să audă și să asculte. Sigur că reminiscențele care sunt acolo întipărite așa din naștere, greu se modifică, dar este un lucru, zic eu, încurajator ceea ce se întâmplă în ultimii ani. Am și acum spus, voi reveni la aspectul ăsta, mai spune doar așa ca și cadru general, vis-a-vis de a ne forma o idee cu privire la lucrarea evanghelică în Africa de Sud. Africa de Sud, bisericile creștine din Africa de Sud au 2622 de misionari, dintre care 1494 de misionari din Africa de Sud misionează în alte țări, în aproape sau în jur de 100 de țări. Deci Africa de Sud, dintre aceștia, aproape 1500 de misionari trimite în 100 de țări. Majoritatea țărilor unde sunt misionarii din Africa de Sud, sigur, sunt în continentul Africa și e normal să fie așa. De asemenea, misionari din alte țări în Africa de Sud sunt 1258 de misionari în mai multe organizații misionare, ocupându-se de diferite activități și slujiri misionare, și am să amintesc de asemenea anumite misiuni de care știu, pe care le-am văzut lucrând acolo. Deci asta este doar așa
un
tablou general. Sigur că ceea ce m-a interesat pe mine în mod deosebit, și cred că acesta este și scopul emisiunii noastre, este să încercăm să avem o imagine, zic eu, un pic mai bună despre ceea ce se întâmplă acolo din punct de vedere al lucrării misionarii.
Apropo de scop. Care a fost scopul sau cum s-a întâmplat ca să ajuns acolo? Ați dorit, ați fost invitat, care a fost conjunctura?
Deci eu am fost invitat în mod special de a face parte și a vorbi la o conferință misionară care a avut loc în Cape Town. Au fost aproape 400 de păstori și misionari din continentul Africa. Dar în același timp am fost invitat în mai multe biserici printr-un prieten de mai mulți ani care slujește ca și păstor în Johannesburg. În felul acesta am avut harul și bucuria să fiu în mai multe biserici din Johannesburg, din Pretoria, din Tembi, Durban și de asemenea în Cape Town. De asemenea să mă întâlnesc personal cu câțiva misionari și să vizitez diferite misiuni și lucrări unde sunt implicați misionari, atât din Africa cât și din alte țări. Deci asta a fost contextul și în felul ăsta am ajuns să pot face vizita aceasta în Africa de Sud. Ce să mai spune legat de Africa, și asta e foarte important, pentru mine a fost, nu cred că exagerez când spun un șoc. Deși am știut că până în 1994 a fost apartheid în Africa de Sud, deci din 1994 de la Mandela,
după aceea au avut aceleași drepturi și venit, unii și albi și negri.
Apartheidul a căzut, este un guvern democratic, negri sunt la putere, așa cum spun ei acolo.
Negri nu fac discriminare, adică nu imaginează-se pe albi.
Cu toate acestea, deci este, cum să spun, un contrast care te șochează. Și după câteva zile, după ce ai, că nu trebuie să stai mult ca să percepi anumite lucruri care sunt nu doar în contextul social, dar chiar în contextul creștin. Deci au fost anumite aspecte care m-au înturerat și m-au surprins. De ce spun? Trebuie să mai spun următorul aspect. Africa de Sud are o infrastructură bună. Nu cred, n-am fost în alte țări din continentul Africa, am fost doar puțin în Cairo, în Egipt, dar nu poate fi comparată cu nicio altă țară din Africa. Au autostrăzi, străzi, ar fi bine să avem noi românii ceea ce au ei. Când te duci în cartierele unde locuiesc albii, deci albii sunt 10% din populația Africii de Sud. Majoritatea sunt negri, dar de asemenea sunt mulți mulatri, indieni, iarăși, da, mai ales în zona Durban, în partea de est a țării. Dar când te duci în cartierele unde locuiesc albii, o infrastructură extraordinară, case, vile mari, frumoase aproape toate, deci mai ceva decât Marea Britanie în general, casele și grădinile și toate celelalte. Ei bine, în zona unde locuiesc negri. Acum, din 94, când au venit negri la putere, să spun așa, când este guvernul democratic, au investit enorm și au început de atunci să construiască cartiere pentru negri. Când ne gândim cartiere pentru negri, imaginați-vă niște case de, să zicem, 6 metri pe 4 sau pe 3, și apropiate acolo, una lângă alta, cu niște străduțe între și puneți câteva mii, probabil, într-un cartier din ăsta înghesuit acolo. Dar e ceva extraordinar pentru că este apă curentă, este curent electric și așa mai departe. Dar majoritatea negrilor în Africa de Sud trăiesc, le spune Schreck, în niște condiții, doamne, incredibil. Deci sunt acolo niște colibe, dacă spun, este ceva frumos. Imaginați-vă un fel de ceva din placaje, din tablă, din lemn, scândură de, să zicem, 3 metri pe 5, deci o singură încăpere, pământ pe jos. Mi s-a spus că acolo, eu am fost în Tembi și a fost ceva asemănător și am văzut, este doar pământ, nu este nimic altceva și acolo pot să fie 5, 10 și chiar mai multe persoane. Deci se duc acolo și stau numai dorm așa, pe jos, pe, eu știu, un placaj sau ce-o fie acolo. Nu apă curentă, nu curent electric. Este cumplit. Nu sunt așezate, să zici, domnule, o linie, pe aici e un drum, deci acolo grămadă, una lângă alta, amestecate. Deci este un contrast în care pur și simplu rămâi șocat. Aproape că nici în India nu am văzut aspectul ăsta, deși am fost pe poalele munților Himalaya și acolo a fost iarăși ceva incredibil cumplit.
Da.
Dar când ajungi să vezi acolo și cred că majoritatea populației încă locuiesc în condițiile astea, îi crunt.
Sunt veniturile foarte mici sau ei se complac în situația asta?
Nu, deci guvernul nu poate să facă, deci am spus populația Africii de Sud sunt la peste 40 de milioane, 42 de milioane. Ei bine, toate resursele, investițiile le introduc acolo. Au început deja să facă cartiere curent, să le facă drumuri cât de cât, dar nu reușesc, nu au puterea financiară în a acoperi nevoile reale. Sigur că foarte mulți albi sunt foarte dezamăgiți, păi uite, ăștia nu știu să se organizeze, mi-au spus nu doi, deci foarte, foarte mulți. Să vedeți cum au fost drumurile până 94, să vedeți, uite, acum deja se mai ia curentul. Da, pentru că până 94 toate resursele erau direcționate doar aici. Iar ceva, vreau să spun câteva, acum și cum nu sunt foarte, foarte organizat, dar astea sunt niște lucruri care oarecum ne ajută să vedem foarte bine contextul în care se întâmplă lucrurile acestea, contextul social. De câteva ori dimineața, așa, pe la ora 6, chiar mai repede, am călătorit cu mașina. Ceea ce am văzut în Pretoria, în Johannesburg, și lucrul ăsta se întâmplă în toate orașele mari, îi vezi cum vin pâlcuri de negri spre cartierele albe. Șoselele sunt, dar nu sunt trotuare. N-am văzut niciun trotuar. Și vin când sunt furtuni așa și ploi până în noroaie și unii călătoresc 3 ore, aleargă și merg pe jos. se duc ca să facă menajul sau să lucreze la grădinărit. Deci este aspectul ăsta care te îndurerează. N-am văzut un alb care să meargă pe jos. De asemenea, ceea ce m-a surprins, am discutat cu niște misionari care lucrează în mod special în școli și în școli de negri, unde sunt copii de negri. Și fac lucrarea cu deosebită responsabilitate și inimă. Dar ce mi-au spus, m-a surprins extraordinar. Mi-au spus: Cornel, am făcut statistici în fiecare școală unde noi lucram. Și am întrebat copii între 10 și 12 ani ce vor să se facă când ei vor fi mari. Și mi-au spus 75-80% din ei au răspuns: băieții, să ajung grădinar la o familie de albi. Iar fetele să ajung să fac menaj la o familie de albi. Asta este după 14 ani de democrație. Deci e ceva, cum să spun, care întrece puterea de înțelegere. Mai trebuie să spun două lucruri care țin de contextul social, care sunt deosebit de importante. Odată, Africa de Sud este țara unde este cel mai mare procent de oameni infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA.
Cum se explică?
Sigur că explicația este păcatul și modul cum trăiesc, pentru că lucrul ăsta se întâmplă în mod special între negri, dar sigur și între albi. Dar ceea ce au spus, sigur, oficial guvernul nu recunoaște și asta este un minus. Acum au început anumite voci, chiar în context internațional, să recunoască că ei au o problemă, dar au ținut-o mereu ascunsă oarecum, dar ceea ce mi-au spus mai mulți acolo și chiar persoane care au fost directori de spitale, am ajuns să, sau care lucrează într-un context, într-un spital, au spus: din 5 persoane, 2 sunt infectați cu HIV. Media de vârstă e incredibil, Între negri, media de vârstă e cam la 42 de ani. Mi-am notat aici niște statistici. În fiecare zi mor, numai puțin, o secundă, că cifra e pur și simplu șocantă. 1200 de persoane mor de SIDA în fiecare zi. În anul 2000 au fost 420.000 de copii care au rămas orfani, unde ambii părinți au murit datorită acestei boli cupite. Deci asta este o problemă socială cruntă cu care se confruntă ei. Sigur că multe alte țări din Africa, dar se pare... Nu pot să... M-ați întrebat că de ce...
Greu de
e greu, deci și educația, păcatul, contextul în care trăiesc multe triburi din Africa de Sud. Libertinismul acesta păcătos, sigur, a dus la
dezastru
ăsta, plus că guvernul a spus: noi nu avem problema asta, au încercat să
o mușamalizeze
și nu s-a întâmplat altceva decât să crească problema. A doua problemă, deci o problemă mare socială este boala aceasta. A doua, criminalitatea e cumplită. Deci fiecare casă acolo are 2-3 sisteme de alarmă. Foarte multe, în orașele mari, aproape fiecare casă, pe lângă sistemele de alarmă și gratii peste tot și garduri foarte înalte, au garduri electrice.
Victimele sunt în general oamenii bogați, albi sau...
Deci casele mari. Acum au început să se amestece și sunt și printre negri care sunt bogați.
Da.
Și guvernul, sigur, încurajează acum. Foarte mulți acum sunt foarte necăjiți, mă refer, dintre cei albi. Pentru că dacă, de exemplu, este un alb și un negru care... vor să obțină o slujbă, chiar dacă albul are experiență, pregătire mai bună, în mod sigur negru va... Sigur că este încurajarea
aceasta... Depinde cine e patronul sau...
Nu, asta este politică, de la guvern. În ultimii ani, în jur de 2 milioane de albi au emigrat în Australia, în America, Britania, Canada. Deci este, da, este un aspect. Acum, dacă îi asculți, da, pe toți, vezi lucrurile. Eu am fost într-o familie în Pretoria și mi-au spus, uite, săptămâna trecută ne-au spart pentru a 23-a oară casa. Am fost într-o altă familie unde părinții erau atât de zdrobiți, deși lucrul s-a întâmplat în urmă cu vreo 2 ani de zile. Copiii, unul a plecat în America, altul a plecat în Australia și a spus, uite, băiatul a plecat cu familia în Australia pentru că au venit, i-au spart casa, a fost harul Domnului că nu a fost numai singura casă, pe el l-au bătut, l-au lăsat acolo lat, dar ce s-ar fi întâmplat dacă erau și copiii și soția? Deci lucrurile astea se întâmplă mereu. Da. Vedeai teama asta. De la ora 6 seara nu mai vezi pe nimeni pe stradă. Am spus în adunarea noastră experiența asta pentru că știu că frații din adunarea noastră s-au rugat pentru noi în perioada cât am fost plecați în Africa de Sud și este așa de important să ne rugăm. Dar noi am avut o experiență în Durban. Era seara, într-o miercuri seara, pe la ora, în jurul orei 9 seara, tocmai am trecut prin centrul orașului Durban, un oraș de vreo 2,5 milioane de locuitori, foarte frumos, climă frumoasă. Și
la ei e primăvară acum.
Da, da. Și tocmai treceam prin centrul orașului, am trecut de primărie, probabil a rămas așa vreo 100 de metri în urmă primăria, ne-am oprit la un semafor. Noi eram pe banda din mijloc, în partea dreaptă a venit un Mercedes și a oprit și el la stop. În timp ce stăteam la stop, din spate au venit doi tineri cu pistoale, unul de o parte și unul de alta, l-au sumat pe șofer. Șoferul din Mercedes a ieșit, parcă l-a smuls așa, o sărit din
mașină. Deci din mașina de alături, da.
Da. Deci cel care era în partea noastră, aproape că atingea cu spatele mașina unde eram. Soția era chiar în dreapta, a fost ceva, nu-ți venea să crezi. Deci, nu. Extraordinar. Or urcat în mașină și o zburat așa dintr-o dată
și
pe roșu.
Și jos pe proprietar.
Sigur că da. Și când am spus ceea ce s-a întâmplat, el zice, ăsta e un caz rar, de obicei în pușcă. Deci lucruri din astea se întâmplă tot timpul.
Poliția nu are autoritatea...
După vreo 10 minute am auzit că venea o sirenă de folie. Deci, de asemenea, ce se întâmplă deseori este... Chiar dacă vede un șofer e singur într-o mașină sau chiar dacă nu e singur, aruncă cu ceva în parbriz, îl obligă să oprească și îi ia mașina sau... Deci
îi nu ai securitate acolo.
E cumplit. Poliția nu poate face față, dar de asemenea e coruptă. Deci este coruptă. Acestea sunt aspectele sociale. E bine... Încă un aspect tot așa care ne îndurerează ca și credincioși, încă se observă această diferență de mentalitate și între creștini, între albi și negri. Am fost și în biserici mari și în biserici mici, în biserici predominant albi, predominant negri. Am avut bucuria să văd și biserici unde au fost și albi și negri, dar de obicei unde sunt predominant albi, să zicem, biserică de 1000 de membri, ai mai văzut acolo un 20 de negri. Dar se simte din partea unor, doamne, ei sunt negri, sunt albi. Deci ce au fost până în 94 era cumplit. Deci WC-uri publice pentru negri, pentru albi, pentru indieni sau mulatri. Ceea ce chiar și acum, uite, tot vin că asta iarăși m-a indignat extraordinar. Deci acum, ceea ce am văzut, eu chiar am întrebat, când nu mi-a venit să cred și am întrebat în două rânduri niște cherneri. Deci acolo chernerii sunt negri la restaurante și de asemenea cei care gătesc și nu mai vorbesc de mena și toate astea. Și mi-au spus că ei nu sunt plătiți. Ei se duc și fac voluntar toată munca asta și se bazează doar pe ciubuc. Unii dă, să zici, unii dau, dar nu foarte mulți. Și eu am zis, mai, e greu pentru ei, dar uite, vin pentru o mâncare și eventual ce mai primesc și ei ciubuc. Ce nu, numai pentru ciubuc, n-au voie să se atingă de mâncare. Am zis, nu se poate. Și am fost într-un restaurant destul de bun, frumos, așa, deci erau acolo...
Foarte ciudat.
Așa ceva, eu n-am auzit nicăieri. Deci, imaginează-ți, deci am văzut oamenii care făceau acolo fie grătarul, fie clătite, fie tot pizza, fie... Și zice, dar ăștia mănâncă de aici, domne. Nu, zice... Se vezi numai când îi să mănânce, iasă undeva afară și își mănâncă ce și-o dus el, maglavați, eu știu ce are acolo. Dar chiar în rostul, doamne, care ia chifla și o duce și o aruncă,
incredibil,
o rămâne. N-are voie, doamne. Și am întrebat. A zis, măi, dar așa ceva este inadmisibil. Și într-o țară care și-a spus că este creștină. Păi nu scrie Biblia să nu legi gura boului când trăiera?
Da.
Deci lucrurile astea, așa te surprind, vedeți? Pentru noi, noi nu ne putem imagina. Sau la PECO, la o stație de benzină. Vezi cum la fiecare pompă este un negru. Și cum vine o mașină, toți te roagă să mergi la pompa unde e el. Nu-ți plătiți, nu. Dar acolo nu-i de conceput ca cineva cu mașina... Un alb se ducă să-și pună el benzină în mașină, în rezervor. Îi negru pune în rezervor, el îi spală geamurile și dacă vrea să-i dea ceva și din asta trăiește.
Atunci deci... s-ar înțelege cumva că frustrările lor sunt refulate în criminalitate și în alte...
Absolut. Stări.
Deci se explică cumva, se leagă lucrurile.
Dar cu toate astea trebuie să spun un lucru. Majoritatea negrilor, doamne, fetița mea, în mod deosebit, a fost foarte impresionată.
Ați venit cu soția? Cu...
Da, cu soția și cu fetița. Și de ce spun lucrul ăsta? Salutai pe negri. Doamne, primul rând, majoritatea dintre ei rămâneau oarecum surprinși și după aceea zâmbeau extraordinar înapoi. Extraordinar. Și ei sunt foarte deschiși. Deci dacă un creștin se duce în biserica lor și sunt extraordinar. Deci privesc, au un sentiment de inferioritate. Deci, în general vorbim, au complexul ăsta de inferioritate și cred că Dumnezeu încă poate să, și El este la lucru și acum aș vrea să mergem la lucruri concrete care se întâmplă și care sunt aspecte pozitive. Sunt aspecte pozitive, da. Și o să le punctez și eventual dacă...
Eventual să facem o pauză muzicală,
da.
Și
okay.
Continuăm cu aspectele pozitive. Să ascultăm grupul Adoramus cântând Undeva peste noapte și apoi continuăm discuția.
Strălucirea este noapte un cer
Ascultați reluarea emisiunii Undești, omule, din data de 14 septembrie 2008, anul Domnului nostru iubit, Iisus Hristos.
Dragi ascultători, sunt aici în studio cu fratele Ghiță Cornel, păstor la Biserica Baptistă Șega, și vorbim despre experiența pe care fratele Cornel a avut-o timp de o lună de zile în vizită în Africa de Sud. Am vorbit până acum mai mult despre aspecte sociale ale vieții din Africa de Sud și continuăm cu ceea ce simțiți că trebuie să împărtășiți ascultătorilor, frate Cornel.
Da, deci cred că acum ar trebui să spun câteva lucruri pe care le-am văzut și pe care frații credincioși, mă refer la creștinii din diferite denominațiuni evanghelice, au început să le facă în ultimii ani. Trebuie să spun de asemenea, chiar și până în 94, au fost păstori, au fost credincioși din diferite biserici evanghelice sau biserici creștine în Africa de Sud, care și-au ridicat vocea foarte hotărât și clar și a condamnat acel sistem, acel regim, apartheidul. Unii chiar au avut anumite probleme. Dar ceea ce se vede în mod special acum este că tot mai mult credincioșii se adună împreună și tonul se dă, sigur, de unde trebuie să dea, de la păstori și de la lucrători și de la misionari. Și nu doar în schimbul pe care îl fac între biserici, dar chiar la, și nu doar în conferințe. Dar am fost în câteva rânduri la a lua micul dejun, ei sunt diferite grupuri de păstori în diferite orașe unde se adună păstorii și odată la lună au un mic dejun și o părtășie împreună. Alb-negri, este un lucru extraordinar. Încurajează și fiecare, am văzut zbaterea aceasta de a avea orice etnie împreună. Noi suntem Biserica lui Hristos și am auzit aproape ca un motou. Și cred că Domnul le-a pus-o pe inimă, eu înțeleg, sunt multe probleme în Africa de Sud și nu credem că ei vor avea alegeri peste câteva săptămâni. Și spune, noi nu credem că soluția este alta decât Evanghelia. Exact. Când noi ne întoarcem spre Domnul, când într-adevăr arătăm în mod clar că în Hristos suntem una, doar atunci deja poate veni binecuvântare peste țara noastră. La conferința care a avut loc în Cape Town, unde, așa cum am spus, au fost până la 400 de păstori, misionari, majoritatea din Africa de Sud, dar și din alte țări din continentul Africa. Unii chiar spuneau, în urmă, cu 20-30 de ani, nimeni nu s-ar fi gândit că poate fi așa ceva. Pentru că prin lege erau interzise astfel de întruniri.
Mixte, adică alb-negri.
Nu puteai, prin lege. Deci asta era o lege impusă. Dacă erai o familie de albi și nu aveai copii și tu vrei să adopți un copil și era negru, nu aveai voie. Dacă spuneai, domnule, ăsta este prietenul meu, mă duc cu el la restaurant, nu aveai voie. Deci, vedeți, aspectele astea nu realizăm, am fost aici, nu ne-am gândit că sunt posibile. Dacă ne povestea cineva lucrurile astea, ne-am gândit, măi, asta s-a întâmplat în urmă cu 100 de ani. Dar astea s-au întâmplat acum. Dar ceea ce ei au început să se roage concret și chiar m-au rugat unii dintre ei și au spus, frate, împărtășiți și fraților care ajungeți să vorbiți, să se roage împreună cu noi pentru ca Domnul să lucreze reconciliere în Africa. Trebuie să spun, mai ales albii sunt sub această teamă foarte reală. Am spus că în jur de 2 milioane au plecat. Asta e o problemă economică și socială, pentru că majoritatea dintre ei au avut poziții foarte înalte. Cei care țineau diferite poziții de la doctor și erau albi. E bine, au plecat tocmai datorită acestei temeri. Au spus, imediat din 94, sigur, a fost guvernul dinainte, deci trebuie să fie creditul ăsta dat că și albii au, și care au fost atunci la putere, au conlucrat împreună și au lucrat în direcția aceasta ca să fie un guvern democratic. Dar atunci a fost Mandela, care așa de bine a direcționat lucrurile, deși a stat vreo 14 ani, dacă nu mă înșel, în închisoare și putea, omenește vorbind, să spui, doamne, îi prinde de resentimente, dar a oprit și a fost atât de atent să nu se producă abuzuri. Ei, dar acum el este foarte bolnav, poate muri oricând, și cel care are șanse reale să... El este un extremist, așa îl consideră albi, și spun, noi credem că va fi nenorocire. Pentru că oricând masa de oameni ușor poate fi manipulată și direcționată într-o direcție. Și gândiți-vă, ei sunt 10%, poate mai puțin de 10% din populație. Și ușor pot apărea astfel de nenorociri. Dar dincolo de toate acestea, credem că atunci când Dumnezeu lucrează, sigur că lucrează, și când Dumnezeu naște din nou pe un om, merge în direcția aceasta a reconcilierii.
Tocmai de aceea biserica din Africa de Sud cred că are un rol deosebit în echilibru acesta. Degeaba spune Domnul Iisus, biserica este lumina lumii și sarea pământului, sarea care împiedică.
Da, și un alt lucru, asta e o nevoie extraordinară, și cei care într-adevăr simt că Domnul le mișcă inimile și vor într-adevăr să facă ceva pentru Africa de Sud, rugăciunea este extraordinară. Și ceea ce ei au nevoie, probabil că unul din lucrurile care sunt stringente pentru bisericile din Africa de Sud, este nevoia de slujitori. Au început acum și ei să aibă anumite seminarii, dar nu doar seminarii, deci studii biblice. Au nevoie de oameni care cât de cât să aibă oarecare maturitate și un bagaj minim de cunoștință biblică pentru a sluji. E bine, îi de admirat ceea ce fac anumiți frați de acolo. Am întâlnit în Pretoria un frate păstor care are o biserică deosebită în Pretoria, Martin Holt. El ține multe conferințe și în Europa. De asemenea, Irving Steglas este un om deosebit. El este președintele boardului de la London Theological Seminary din Londra. A fost păstor vreo 10 ani de zile în Chippenham, la o biserică de vreo 300 de membri din Anglia, care era o biserică, deci este o biserică bună, dar a simțit chemarea asta să se ducă în Africa de Sud. Lucrează acolo, a început o biserică de asemenea de la zero, e foarte implicat într-o biserică mare și în mod special se ocupă în organizarea de conferințe, nu doar în Africa de Sud, dar și în continentul Africa, și colegii sau seminarii de creștere, de ucenicie, de creștere spirituală, să echipeze pe cei care au chemare din partea Domnului. Și în felul ăsta ei să se ducă mai departe și să ducă Evanghelia. Pentru că ceea ce se întâmplă este următorul lucru, mai ales între negri. Ei sunt foarte deschiși. Dacă le spui, dacă îi chemi, ascultă. Dar este nevoie de oameni echipați care să poată duce mai departe, să poată să învețe. Și noi știm atât de bine, sunt anumite perioade când oamenii se deschid și atunci trebuie să facem tot ceea ce este necesar. Avem experiențe, să zicem, concret în Japonia, după al doilea război mondial, a fost o perioadă relativ scurtă. Japonia a fost deschisă pentru Evanghelie și au fost foarte puțini misionari acolo care strigau aproape disperat în America, în Britania, trimiteți misionari. Atunci a fost după război, alte priorități, nu s-a dus. Când după câțiva ani au trimis, țara a fost închisă. De asemenea, noi știm că sunt astfel de perioade. La noi în țară, după Revoluție, oare nu a fost o deschidere mult mai mare, Evanghelia pe stadioane și într-un context în care totuși au fost biserici destul de mature, credincioși, echipați. Dar am observat cum după aceea parcă oamenii mai obosiți, nu mai a fost această deschidere.
Nu a mai fost entuziasm.
Nu măcar a mai fost același entuziasm. Și cred că e bine să ne uităm atent la modul cum Dumnezeu, prin Duhul Său, mișcă lucrurile în lume. Și sigur, noi trebuie să mergem la orice făptură, peste tot, în orice țară, în orice trib, în orice grup etnic, dar în mod special să răspundem și acolo unde oamenii stau cu sufletul deschis. Nu veniți la noi, nu veniți la noi. Și cred că trebuie să fim deschiși, ne rugăm, dar în același timp să spunem: Doamne, mă rog, dar dacă vrei să mă trimiți, sunt la dispoziția Ta. Mă rog, dar dacă vrei să te folosești și de banii mei, Doamne, aici sunt. Deci cam asta înseamnă să te rogi. Altfel suntem niște farisei.
Fără îndoială că Dumnezeu vrea să folosească și de banii noștri, vrea să ne trimită adeseori, însă nu suntem cei care mai greu ne deschidem cu adevărat.
Da, vezi, uite, este încurajator, vorbeam puțin înainte noi aici de bucuria care o avem când te duci în misiune și spuneai că și tu simți pe inimă și vrei să te duci, dar în locul unde, într-adevăr, e greu și te lași la dispoziția lui Dumnezeu în mod special, dar e o încurajare. E o încurajare. De ce? Atunci când stai și ești concentrat, și asta e valabil atât pentru noi ca și slujitori într-o biserică locală, cât pentru fiecare credincios care este membru într-o biserică locală, dacă ești concentrat și toate resursele le depui doar acolo în biserica locală, ei, s-ar putea să treci prin anumite perioade uneori când spui: Doamne, parcă Dumnezeu nu mai lucrează așa cum a lucrat
cândva. Eu...
Sau uite, citim în Scripturi, acum Domnul, sau citim în istoria bisericii, acum Dumnezeu nu mai lucrează în același fel. Dar totuși Biblia spune că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Ei bine, când te duci și când îți ridici privirea și vezi la ceea ce face Dumnezeu în lume,
primești altă perspectivă.
Ai altă perspectivă și spui: stai, Doamne, parcă lucrez acum într-o scară mult mai mare. Și asta este o realitate. Când ne gândim, de exemplu, la numărul de martiri care mor în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an. Și asta e dureros. Și știi de ce e dureros? Și am spus-o odată în alt context. E ceva care ar trebui să ne doară și noi creștinii să facem mai mult. Pentru că în țările așa zise creștini, nu auzi la știri: Doamne, astăzi au fost condamnați la moarte atâția în Iran, în Somalia, în mai știu ce Rwanda sau mai știu în atâtea și atâtea alte țări unde lucrurile așa se știu. Se spune că a fost salvată căprioara nu știu unde, în ce continent, că te miri ce lucruri, dar faptul că deci sunt, nu am acum exact statisticile, dar este vorba de mii de creștini care mor, care sunt uciși. Că eu când am auzit știrile astea, am întrebat la anumite persoane care se ocupă, director de organizație misionară specială în a aduna aceste informații. Aproape nu mi-a venit să cred. De ornul miilor de creștini care sunt uciși pentru că sunt creștini. și nu auzi niciodată lucrurile astea. Și bisericile noastre locale, de multe ori nu știu. Și noi zicem, Doamne, Domnul lucrează, Domnul lucrează. Sunt atâtea și atâtea mărturii. Și în felul ăsta, dacă noi, pe de o parte, am face cunoscut lucrurile astea, ne rugăm mult mai inteligent și cred trebuie să facem presiuni chiar și la guvernele noastre.
Eu cred că e o chestie ciudată. Dacă ar muri musulmani ca martiri, cred că imediat lumea musulmană a sării.
Păi în ce țară creștină sau predominant creștină a fost vreodată martirizat un musulman? Eu cred că acolo, dacă s-a întâmplat ceva, au fost probabil un alt context, au fost probabil alte motive, eu știu ce acolo, dar nu pe un astfel de context. Dar, vedeți, invers se întâmplă. Și noi nu spunem. Și de ce nu spunem? Pentru că noi spunem, suntem creștini. Mă refer acum la un nivel general, la nivel de guvern și așa mai departe. Dar nu vreau să
interesant că nu se mediatizează cât ar trebui lucrurile astea, ca oamenii să le cunoască, să știe, uite, sunt creștini care suferă. Noi trăim așa confortabil, liniștiți și totuși nemulțumiți de multe lucruri. Sigur.
Deci am întâlnit la misiunea aceasta în Cape Town, din Tanzania și din Nigeria, din Zambia. Zambia este o țară, probabil una dintre cele mai puternice din punct de vedere al Evangheliei și a credincioșilor, care probabil este una dintre cele mai mari puteri evanghelice în continentul Africa. Zambia, vreau să spun. Dar am întâlnit și din Zambia și din Nigeria, dar din Tanzania, vreau să spun, ce m-a impresionat extraordinar, un frate avea în jur de 30 de ani. S-a dus și spunea, și am văzut acolo, arăta lucrarea pe care o face. Niște triburi unde, cum să spun, condițiile sunt cumplite. Ignoranța este inimaginabilă. Deci, dezbrăcați așa, în trib, complet, așa cum mai vedem în unele emisiuni la televizor despre anumite triburi, dar au dragoste pentru oamenii aia și se duc. Deci vorbim de oameni care, în contextul lor, au renunțat la ceea ce putea țara aia oferi cel mai bine. Ei bine, lucrul ăsta se întâmplă și sunt astfel de credincioși care plătesc prețul. Și eu cred că fiecare credincios care într-adevăr a fost născut din Dumnezeu și înțelege că el trebuie să moară, nu? În fiecare zi, trebuie să se lasă la dispoziția lui Dumnezeu. Chiar dacă Domnul nu vrea pe toți să ne trimită misionar nu știu unde, dar inima și dedicarea și dragostea pentru cei pierduți trebuie să o avem fiecare.
Să mai facem o pauză muzicală și apoi vom continua să discutăm despre Africa de Sud. Ascultăm grupul Comorile Harului. Cântă cântarea intitulată Sunați voi trâmbițe de har.
Sunați, 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 s
cea divină, cât este încă har și har și har, ce ne iertat să vină, cât este încă har și har și har, ce ne iertat să vină. Sunați cât încă pot avea intrările deschise, căci în curând le vor vedea pe veci nu îndulise. Sunați, 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 sunați la munca cea voioasă, căci în curând o să sunați, să sunați venirea lor acasă, căci în curând o să sunați, să sunați venirea lor acasă.
Ascultați reluarea emisiunii Unde ești, omule, din data de 14 septembrie 2008, anul Domnului nostru iubit, Iisus Hristos.
Vorbim în această seară despre Africa de Sud, despre viața de acolo, despre bisericile și creștinii din această țară. Frate Cornel, să continuăm discuția noastră și aștept să ne mai spuneți alte detalii despre experiența pe care ați avut-o. Ați vizitat mai multe biserici, a spus, atât de
da.
Biserici formate din frați negri, cât și albi, da. Cât și mixte. Dar
da, deci,
ați găsit o biserică unde să fie așa jumătate alb, jumătate negri?
Nu, n-am văzut. Nu pot să spun că este sau că nu este. Dar am fost în câteva biserici mari și am spus acolo îs predominant albi
sau predominant negri.
Sau predominant negri. Dar a început, ceea ce nu a fost cu ani de zile în urmă, a început deja să fie și negri sau și albi.
Eu bănuiesc că creștinii care frecventează o biserică și sunt creștini autentici, adevărați, care trăiesc viața creștină, nu fac această deosebire între... De se comportă cu negri ca și cu egalii lor, nu?
Da, da. În același timp, este o mentalitate. Lor îi se pare ceva normal. Nu vreau să pun pe toți în același în aceeași oală, cum se spune, da. Nici pe departe. Și de asemenea, în mod clar, acolo sunt biserici foarte bune și sunt creștini și credincioși autentici. Nici pe departe nu neg faptul acesta. Dar totuși vorbim la o scară mult mai mare.
Eu creștin alb în biserica din... într-o biserică din Africa de Sud, chem un prieten care este negru, mă duc la restaurant și stau la masă cu el și...
Acum, lucrurile astea se întâmplă, da. Apar, dar încă nu așa cum ar da. Trebui. Încă nu
sau eu ca alb mă angajez chelner la un restaurant să servesc pe negri.
Asta e. Am văzut în Durban treaba asta, a fost un restaurant specific italian. Și acolo erau albi cei da. Care erau chelneri și sigur erau negri care veneau
la masă
și care serveau. Deci nu din punctul ăsta de vedere acum este, teoretic este, dar în fapt încă este așa cum am zis, majoritatea muncilor așa le fac da, negri și...
Mentalitățile nu se schimbă ușor și...
Sigur că da. Aș vrea totuși să punctez câteva motive pentru care cred că e bine să ne rugăm atunci când ne gândim la Africa de Sud și după aceea eventual putem să revenim să mai discutăm, dar nu aș vrea să chem emisiunea fără să punctez, chiar dacă probabil voi repeta concis un anumit îndemn care deja l-am dat pe parcursul emisiunii pentru care să ne rugăm. Deci cred că ar trebui să ne rugăm pentru protecția credincioșilor, sigur a tuturor, dar în mod general a celor care slujesc. Am văzut și știu misionari, păstori sau chiar slujitori în anumite biserici în care aproape în fiecare seară se duc în diferite grupuri de studiu biblic sau la biserică. Irving Steglitz, de care am amintit deja, el locuiește în Johannesburg și de vreo 4 ori pe săptămână, seara, se duce în Pretoria, dar de asemenea în celelalte seri în Johannesburg și ține studii biblice. Deci este atât de deschis, am văzut, se duce în familie. Dacă o ținut și ține studii biblice cu biserici, cu păstori, dar de asemenea dacă sunt 3-4 familii care locuiesc pe aceea stradă și sunt deschiși să învețe, să studieze, nu are nicio problemă să se ducă și să meargă 70
familii
de kilometri.
Familii de negri.
De negri, de albi, împreună, nu contează, ori numai cu albi, ori numai cu negri, ori... Deci unde sunt deschiși, vede că într-adevăr oamenii ăștia caută pe Domnul și... Deci el, atâta timp cât poate, se duce și nu-și face, nu-și pune problema, Doamne, dar eu mă întorc înapoi la ora 10 seara,
pe
un drum, da, unde în fiecare zi se anunță mașini care au fost târhărite, care au fost omorâți. Deci în fiecare zi îi nevoie de rugăciune ca Domnul să îi ocrotească, să îi protejeze, în mod special pe cei care sunt creștini și slujesc cu Evanghelia. De asemenea, pentru reconciliere la nivel național între negri și albi, pentru ca Domnul să ridice cât mai mulți slujitori dintre ei. Negri, nu am spus, sunt grupați așa pe niște triburi, cei mai mulți și influenți sunt Zulu, dar mai sunt așa încă vreo 3 sau 4 triburi care sunt împrăștiați și au limba lor, obiceiurilor, cultura lor în toată Africa de Sud, dar e atât de necesar ca în primul rând dintre ei să fie formați slujitori destoinici, echipați, ei vor avea un impact mult, mult mai mare pentru oamenii pe care îi știe ce gândesc. De asemenea, îi nevoie încă de mulți misionari care să se concentreze în mod special în școli.
În ciuda faptului că sunt, a spus, 1400 și ceva.
Da, uite, e un fapt, și ei se duc în alte părți, dar în același timp, uite, asta este iarăși un lucru pe care mi-a fost greu să-l pricep. Am discutat cu Nick și Sheila, misionari care au făcut o lucru de 5 ani de zile în Africa de Sud și ei iarăși, am avut bucuria să-i cunosc personal, îi cunosc de vreo... mai bine de 10 ani, amândoi au avut serviciuri foarte bune în Anglia, tot ce le trebuie, dar au simțit chemarea asta, s-au dus acolo, eu am văzut cum trăiesc și lucrarea care o fac, în mod special în școli și acum încearcă să echipeze și pe alții care să facă această lucrare de ducerea Evangheliei în școli. Și mi-a spus, e greu să găsească credincioși din Africa de Sud. Sunt, chiar cu ei sunt, dar nu la nivelul care este necesar acolo. Nu la nivelul care este necesar. Și pentru asta se roagă și cred că este bine să ne rugăm. Încă este o reticență care, probabil, și tu o să zici, Doamne, dar cum dacă ești creștin? Dar uite, să știi, ești creștin care...
Creștină,
da, dar sunt creștini în bisericile albe care le-ar fi mai greu să lucreze în aceeași echipă cu negri albi și să meargă la o școală de negri. Nu spun, asta este ceva general, dar...
Ați întâlnit familii mixte?
Nu. Asta este iarăși ceva. Uite, bine că ai întrebat. Odată că n-am văzut, ceea ce e frumos este că familia asta de care tocmai am spus, Nick și Sheila, el este alb, este englez, ea e din Caraibe, este așa ca un indiancă, dar mult mai închisă la culoare, să spun așa, decât un indian, aproape că poți să o pui negresă. Dar e ceva absolut uimitor, neobișnuit. Uimitor. Când află ei, doamne, ăștia, soție. Deci odată până 94, lucrul ăsta a fost interzis prin lege. Deci nu se puteau căsători. Și dacă ar fi, dar nici nu cred că s-a pus problema asta, pentru că iarăși este problemă de mentalitate. Este problemă de
mentalitate. Negri veniți în România să studieze, se căsătoreau cu românce.
Da, da, da.
E, dar acolo, să zic, un negru nu se căsătorește sau o fată albă nu da. Acceptă să...
Este, și uite, o altă mentalitate, vedeți, mulți spuneau, hai să nu spun mulți, dar au fost care mi-au spus, uite, erau albi, zicea, uite, noi ne purtăm frumos cu ei, așa de frumos ne purtăm, într-adevăr, vorbesc atât de drăguț cu negri. Zice, uite, vin, noi pătim bine, dar vezi, ceea ce nu, ne-am dat seama că nu pot să priceapă și să înțeleagă. Este următorul lucru. Dom'le, vine la mine un negru și lucrează grădina sau îmi face curățenie și îmi face mâncare și îmi spală și toate astea. Și eu spun, domnule, ar trebui să fie atât de mulțumit, pardon, ar trebui să fie atât de recunoscător, că uite ce frumos vorbesc cu el, nu-i obligat să vină. Și eu, uite, îi dau să mănânce, îl și plătesc, numai că îl plătește, îi dă un, să zicem, un dolar sau doi dolari pe zi și conștient că el, ce poate să facă, cum poate să trăiască cu banii ăia. Dar pe un alb nu s-ar gândi să-l plătească cu aceeași sumă sau nu s-ar gândi să-l cheme pe un alb să facă lucrarea pe care o face. Deci este o
mentalitate.
O mentalitate. N-au, sigur că e greu să...
E greu de înțeles.
Da, și ei nu pot să vadă lucrul ăsta. Dar, repet încă o dată, n-aș vrea ca ascultătorii noștri să gândească cum că absolut toți creștinii sunt așa. Nu, dar cred că totuși nu greșesc din ceea ce eu am perceput în luna de zile cât am stat acolo. Cred că este una cam generală la nivel de țară. La nivel de țară. Sunt convins că sunt mulți creștini care gândesc exact ca și noi, nu numai de acum, dar și pe vremea apartheidului, au... făcut tot ce au putut și practic au contribuit enorm la schimbarea și căderea apartheidului, la schimbarea sistemului. Deci trebuie să privim realist lucrul ăsta. Dar încă, eu cum am perceput, sunt impresiile pe care eu mi le-am format din ceea ce eu am văzut în contextul în care am fost, cam astea sunt... mi-a fost impresia generală. Mai este această diferență de mentalitate, dar care gradual se schimbă spre bine.
Da.
Spre bine.
Eu să cotesc că e foarte important pentru noi și pentru ascultători să aflăm, să știm ce se întâmplă în alte țări, să înțelegem și să avem o altă perspectivă asupra lucrării Evangheliei care are loc pretutinde pe pământ.
Absolut.
Sunt la ora actuală puține triburi sau zone neevanghelizate, dar știm că Domnul este acela care vrea să ajungă Evanghelia peste tot. Frate Cornel, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația.
Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea care mi-a dat să pot să împărtășesc.
O reală bucurie să ascult mărturia pe care ați avut-o și doresc ca să nu uităm motivele de rugăciune care le-ați prezentat, să ne rugăm pentru protecția credincioșilor de acolo, pentru reconciliere, pentru ca Dumnezeu să scoată slujitori dintre negri și de asemenea să trimită misionari, că Amin. E nevoie și de ei.
Amin.
Înainte de a ne despărți, să ne încredințăm una Domnului prin rugăciune.
Către Tine, Doamne, Dumnezeul nostru sfânt și atotputernic, ne îndreptăm inimile și gândurile și vrem să Îți mulțumim pentru modul cum Tu lucrezi în lume, cum lucrezi în viețile noastre. În mod special, Doamne, am vrea să ne rugăm în mod special pentru cei care sunt în Africa de Sud. Te rog, Doamne, să cercetezi pe toți cei care sunt copiii Tăi acolo.
Da, Doamne.
Te rog să îi umpli cu dragoste.
Amin.
Aș vrea, Doamne, să îi faci un model pentru toți care sunt în țara aceea, a ceea ce înseamnă să fii în Hristos.
Amin.
Cum numai în Hristos barierele sociale, etnice, se prăbușesc, orice barieră între oameni se cade și se realizează o unitate. Da. Doamne, aș vrea să lucrez în sensul acesta.
Amin.
Te rog pentru cei care slujesc să fie o pildă, Doamne,
amin,
a direcționa poporul înspre o trăire sfântă, așa cum Tu dorești. Te rog să ridici tot mai mulți oameni echipați prin care să-ți poți face de plin lucrarea, așa cum Tu o dorești. Și, Doamne, știm că ne-ai promis prin cuvânt că îngerii Tăi tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Tine. Te rugăm și cerem lucrul acesta în numele Domnului Iisus. Protejează pe toți aceia care în mod special se ostenesc cu ducerea Evangheliei la cei nemântuiți.
Amin.
Sau cu a se pune în slujba Ta pentru creșterea celor credincioși. De asemenea, Doamne, Te rog pentru noi, cei care suntem aici, în țara aceasta, în mod special pentru toți cei care am auzit această chemare din partea Ta în a ne ruga pentru ei și ne-ai spus ceea ce se întâmplă în Africa de Sus sau în India sau în alte țări din lumea aceasta. Aș vrea, Doamne, să atingi inimile noastre.
Te rugăm, Doamne.
Aș vrea, Doamne, în primul rând să ne aprins pentru Tine.
Amin.
Să simțim așa cum simți Tu, Tată scump.
Amin.
Și să fim sensibili, să discernem care este voia Ta cu privire la noi.
Ajută-ne, Doamne.
Dacă pe unii dintre noi voia Ta este să ne trimiți într-un loc sau altul, dă-ne har și putere să spunem întotdeauna, iată-mă, trimite-mă.
Amin.
Dacă vrei pe unii dintre noi să ne sensibilizezi în a susține diferite lucrări în diferite zone ale lumii pentru propășirea Evangheliei Tale, Doamne, ajută-ne să fim întotdeauna deschiși.
Amin.
Și ceea ce Te rog, Tată scump, pentru fiecare credincios, pentru fiecare biserică din orașul nostru, din țara aceasta, ajută-ne să fim în clocot pentru Tine. Nu ne lăsa să avem doar o formă de evlavie,
da,
doar o formă de dragoste, ci ajută-ne, Doamne, întotdeauna să putem spune ca și Apostolul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos. Ajută-ne, Doamne, să trăim în felul acesta,
da,
pentru glorificarea numelui Tău. Tată drag, ne rugăm toate aceste lucruri în numele și în meritele Domnului Iisus, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin.
Amin. Harul Domnului a fost mare pentru noi și în această zi. Mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția cu care credem că ne-ați ascultat. Mulțumesc încă o dată, frate Cornel, pentru că ați fost aici cu noi și mulțumesc, Marius, pentru asistența tehnică.
Și eu mulțumesc frumos pentru invitație și ascultătorul nostru pentru că ne-au ascultat cu răbdare.
Noapte bună tuturor!
Noapte bună!
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?
Ați ascultat reluarea emisiunii Unde ești, omule, din data de 14 septembrie 2008, anul Domnului nostru iubit, Iisus Hristos.